12 de mediodía e 38 minutos nesta xornada de xoves 13 de febreiro, tempo como sempre de Galsentur de Galicia, sensacións turísticas. Para iso temos unha semana máis ao outro lado da liña telefónica a nosa colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por acompañarnos unha semana máis. E hoxe imos falar de posibles visitas, de lugares, de percorridos, pero todos eles ben sellados a Camelia, esa denominada flor do inverno tan característica de Galicia, que malia que ten unha orixe ben lonxana en terras asiáticas, hai xa moito tempo que está moi ben sellada a Galicia. Ademais, é unha flor que, pola nosa situación xeográfica e climatolóxica, se ten adaptado moi ben. E o certo é que a día de hoxe case que compoñen de maneira autónoma un recurso turístico, non? Porque hai rutas da camelia, certames e diferentes propostas que ao redor desta flor propoñen viaxes, estancias en paradores, visitas a pazos, a xardins, que son moitos ademais en Galicia, non? Os que existen.
Efectivamente. Nos temos, ademais, a sorte de, sobre todo nesa Galicia máis atlántica, non? Porque xa que somos un país atlántico, que sería esa cara e fronte da Península Ibérica, sobre todo as provincias, as costas da Coruña e de Pontevedra, donde se dan unhas condicións, especialmente nas Rías Baixas, espectaculares para o crecemento desta flor, da camelia. É dicir, a idea no turismo actual, temos comentado en algunhas ocasións, é servirnos dos recursos que xa temos, non se pode inventar o que non existe, e tecer esa ilusión ou ese momento de lecer que viaxar, de desconexión da monotonía ou da vida diaria, por medio dos recursos que temos. E un deses, como digo, ou como ti ben sinalabas, a camelia, e leva un xa anos traballando, desde, sobre todo, desde o privado, desde asociacións e iniciativas privadas, desde hai un tempo, xa insisto, o que era antes Tour Galicia, ahora Turismo de Galicia, pois tamén apoia estas iniciativas a nivel sinalizacións, tamén con orzamentos económicos, facéndose cargo, como digo, desas sinalizacións para que as persoas poidan viaxar por súa conta e acceder a xardíns emblemáticos que hoxendía hai nos públicos e hai nos privados, porque ás veces non lle damos importancia a esas alamedas ou a eses xardíns que temos a cara unosa, e teñen tamén un valor turístico, por suposto, pero tamén natural e histórico moi elevado. Entón, nese sentido, este tipo de produtos que a administración debera, por facerlle unha crítica constructiva, promocionar máis, dannos a posibilidade tamén de desestacionalizar, é dicir, a Ruta da Camelia é máis bonita en xaneiro que en agosto, que, por decirlo con cariño, non é bonita, porque a camelia non florece en agosto. Entón, nese sentido, hai iniciativas, insisto, como esta que ti sinalabas, que apoia Turismo de Galicia, moi boa, e centrándonos, como ti dís, nese tema da camelia, e como os turistas ou as persoas que nos escoitan vos gustan datos curiosos, eu destacaría para presentar a camelia que a camelia era, por exemplo, a flor preferida de Coco Chanel, isto danos moito caché, non? Digamos, e por iso elixiu esta flor como emblema desa famosa marca, hoxe xa estudiada incluso en algunhas escolas de deseño como algo histórico, non? Como cando estudiamos o barroco ou estilo renacentista. Entón, nese sentido, tamén hai que recoñecer ya a camelia unha beleza, unha flor que ten unha beleza magnífica, e ademais, quizáis, sexa unha das flores máis delicadas. E o feito de que se den na nosa terra ten que ver con o noso clima, como sinalaba cando presentábamos este programa, pero tamén cas temperaturas suaves, sobre todo das Rías Baixas, por eso hai máis que nas Rías Altas. Despois tamén coa fertilidade dos nosos solos, máis ben do subsolo que está pegado a esas Rías Baixas ou preto, non? Xa que a zona de Santiago tamén é unha zona onde ten especial implantación esta cultura da camelia, que hoxe ademais tamén zona, cando falamos de viño, de Rías Baixas, non? Colle tamén esas zonas próximas a Santiago de Compostela. Polo tanto, decíamos que a Camelia deuse tamén na nosa terra, nese espacio atlántico, por eses solos fértiles e tamén acedos. Hai que chamar a atención porque son, é dicir, son combinacións que se diron que existían nesta característica dos subsolos galegos que non existen noutras zonas. Históricamente a Camelia chega aquí porque atraen os portugueses, chega da mandos portugueses, crese que entra por Camiña. E por eso temos eses xardins que ademais nun principio solo se utilizaban para decorar xardins de pazos ou de casas grandes, eran privados, e depois, como digo, foise estendendo e hoxe en día podemos atopalos en lugares, en xardins públicos, porque dádevos conta que isto chegaron aquí a Galicia a finais do 18 e viña, a camelia procede, encontrado que cree moita xente, do Xapón e da China, non procede da cultura inglesa, que me discutían algún día algún turista, pero chegaron aquí, como digo, nese século xa 18 e hoxendía no século 21, pois podemos destacar camelios centenarios, por exemplo, pois na Carballeira de Santa Susana en Santiago de Compostela, moi coñecida e moi preto dese campus sur de Compostela. Entonces hai tamén no Pazo de San Lourenzo, que está moi preto. Entonces estes xardins de pazos e de casas señoreais foronse, como digo, pasándose do privado público e foron universalizando esa decoración exquisita ou magnífica que dá esta árbore que é o camelio.
E que eu supoño, Rosana, que si ben no século XVIII, pois eses navegantes portugueses chegaban do Xapón e da China con esta especie pois tan orixinal, non? Tan exótica, co paso do tempo e tamén grazas a que se daba tamén, non? Na nosa terra, pois se foi universalizando o seu uso, se foi estendendo e a día de hoxe rara é a leira galega que non conta alo menos cunha camelia ou máis, non? Tanto en espazos públicos como privados, non son eses grandes pazos señoriais, neses grandes xardins de casas de señorío de abolengo, senón que eso, na leira de calquera hai un ou varios camelios incluso de diferentes tipos, porque hai que decir ademais que se igual todos temos en mente dous ou tres tipos de camelia que diferenciamos pola cor, que se máis branca, que se máis rosada, o certo que hai ata 8.000 variedades diferentes de camelia e algunhas certamente que nos sorprenderían porque igual non as identificaríamos cun camelio cando vemos a flor.
Efectivamente, eu tamén, a min sorpréndeme ese máis de 8.000 variedades. De feito, cando vía o dato, pensaba, non nos imos meter en fonduras, porque haberá floreiras que nos estén a escoitar que probablemente non coñezan aínda todas esas variedades, pero que se saiba que esas variedades hainas todas en Galicia e con especial asentamento nese cachiño, non, que hai entre Compostela e Portugal, que donde está xusto, por redonde ela estaría case no medio dese micro país da camelia que estou a describir. Entonces, claro, a min chámame, como digo, moito moito atención esta variedade de tipos e ademais a resistencia, non, que teñen, porque decatadevos que por exemplo, citábamos aí un pouco a Carballeira de Santa Susana e hai exemplares de máis de 300 anos. E despois no Pazo San Lourenzo ali pegado, pois aí do século XIX, é dicir, aí están resistindo e ademais que non exixen uns cuidados tan... Exixen cuidados, por suposto, pero non uns cuidados pois como pode exixir unha viña. Entón, quero decir que isto decora e ademais tamén resiste per se para compartir, digamos, a convivencia co ser humano. E destes froitos ou destas ideas ou rutas temáticas a nivel turismo é que nos dan para ir a lugares os que a priori pues, tampouco iríamos. Entón, vanse combinando, neste caso, Turismo de Galicia expón estas rutas pois combinados con outros recursos da que hai pegados a eses camelios. Falábamos dos xardíns, dos pazos e das casas grandes, ese sería, digamos, un tipo de ruta, coñecer o xardín máis o pazo e como vivían sobre todo estes as persoas que habitaban eses pazos, que recordo a todo o mundo que xurden a partir do 19 con máis forza, porque antes de eso pues eran casas simplemente de labranza. Entonces, os exemplares despois eu quería destacar tamén algúns exemplares xigantes que temos en Santa Cruz de Ribadulla, ali moi pretiño de Santiago, que é unha zona que, insisto, desde hai 4 ou 5 anos xa está dentro da denominación de orixe Rías Baixas. E isto digo para todos os ouvintes que relacionan ás veces o Rías Baixas somente co que está a pé da ría ou das rías, pero neste sentido fago esta aclaración porque hai outro producto que sería bodegas e camelias ou viño e camelias, e bueno, non é mesmo degustar un viño magnífico, seguro, vendo unha parede que vendo un xardín espectacular, pois como pode ser, por exemplo, o xardín do Pazo de Oca, que tamén denominan moitos guías, sobre todo guías turísticos oficiais non galegos, denominaron como Versalles galego. Bueno, habería que velo por dentro con máis detalle para poder saber si este Pazo de Oca sería parecido a ese famoso palacio francés de Versalles.
Pois son moitos os exemplos que temos, case sen nos mover, non? Daqui da Bisbarra, porque dende o castelo de Souto Maior tamén ata o Pazo Museo Quiñones de León cos seus xardíns ofrecen, non? Moitas variedades de camelia, o propio Parque do Castro en Vigo, o que seguro moitos teremos achegado algunha vez, pero igual non temos reparado, non? En todos eses exemplares de camelia que, como digo, cando paseamos polas alamedas, polos xardíns na primavera, pois vemos todo moi florido, pero agora no inverno, non? Cando temos que ver a camelia, como te decía Rosana, igual a situación meteorolóxica, a climatoloxía non nos anima tanto a sair a ver xardíns e alamedas, sen embargo, de facérmolo poderemos ver, non? Moitas destas especies que están agora pois no momento perfecto, non, de floración para poder admirar.
Claro, Hugo, que quería tamén decir, como ti sinalabas, hai que vela agora porque a época de florecer da camelia é de xaneiro a abril. Hai esta xeralización, claro, pode haber unha variación pois un pouquiño dunha zona a outra por eses microclimas que temos en algúns dos nosos vales, pero a nivel xenérico florece nese tempo. Despois tamén quería recordarvos como guía turística oficial que hai guías turísticas con esta temática, que ademais o turismo é querer, non sempre só poder, porque económicamente hai persoas de diferentes economías, pero que saiban que tamén sempre hai un día a semana, por exemplo, no que sae de balde, cando son visitas a museos ou a xardíns, como pode ser, por exemplo, o caso do Pazo de Oca, donde nos centrábamos agora un pouquiño, xa vos digo que paga moito a pena, porque aprender xogando e aprender, digamos, pasando ben, son aprendizaxes pois que estás aprendendo sen te decatares. Como digo, son aprendizaxes pois que fican co tempo. Entonces, neste sentido, que saiban, que nos escoitan, que este turismo de proximidade, que por vivir a 20 kilómetros do Pazo de Souto Maior ou a 50 do Pazo de Oca, ese turismo non é menos bo que o de irse a Indonesia. Entonces, nese sentido, axudar a poñer en valor o noso, porque ás veces podemos viaxar 5.000 kilómetros para ver un camelio de 5 anos cando temos algún aquí do século XVIII ou XIX. Entonces, ver un pouco, é dicir, este programa que ha sido un pouco a valorizar o que temos na contorna e cousas que ao mellor levamos vendo toda a vida, es que non lle damos importancia precisamente porque forman parte da nosa paisaxe visual.
Sí, porque igual eso, temos a camelia, pues bueno, como unha flor moi de andar pola casa, ¿no? Como te decía, en todos os recunchos podemos velas e o mellor precisamente por eso non lle estamos a dar o valor que ten. Sen embargo, hai certames internacionais da camelia, por exemplo, aquí en Souto Maior, un que se celebra, que ven xente pois de todas as partes do mundo para velas, ¿no? Esas exposicións, esas ornamentacións que se fan, florais, ¿no? Con diferentes especies de camelia, porque sempre hai premios para as mellores composicións, e bueno, chega xente de todas as partes do mundo, mesmo da China, de Xapón, a ver, ¿no?, este tipo de exposicións, porque hai algunhas especies que certamente por a nosa climatoloxía se dan mellor aquí en Galicia que igual na zona de onde eran originarias, non, en Asia. Tamén aquí moita xente se ten dedicado nas últimas décadas a facer inxertos, a buscar novas especies, a melloralas, non? E non coñecemos o mellor este tipo de traballo, e así hai moita xente anónima que na súa casa, xente xubilada, que lle gusta, non, o tema da xardinería, e que experimenta e mesmo patenta, non, novas especies de camelia, porque conquiren facela pois con outra cor, cos pétalos dun xeito diferente, con outras tonalidades, e hai nomes, non, de camelias como Carmela, por exemplo, non, que se patentan aquí en Galicia, e especies pois iso, non, que pouco a pouco van ampliando aínda máis todo este potencial, non, que ten a flor.
Efectivamente, porque ademais esta flor vai construindo incluso patrimonio arquitectónico, non? Visualmente, o que son os xardíns de camelia son moi bonitos, cada un ten seu gusto, pero sí que hai todo un mundo detrás deses deseños dos xardíns, non? Eu pouco máis coñezo que o deseño francés e inglés, un pareceme máis ordeado que o outro, o francés, obviamente, o máis ordeado que o inglés, pero ese xardín inglés que é moi típico das Rías Baixas, nomeadamente da ría, das áreas de influencia da Ría da Arousa, que é onde máis cultura deste tipo de xardín sabía en orixe, por abundante, non por outra cousa, é dicir, hai máis casas grandes, máis pazos nesa área que teñan xardíns con estas características que nas máis baixas das rías. Entonces, eu convido a todo mundo a que as visiten e a que o combinen con outro tipo de monumentos, como pode ser esa ruta, unha das rutas que sinala Turismo de Galicia, pois é de Santiago de Compostela a Cambados, visitando estes xardíns, podemos ir vendo estilos do barroco galego, que se deu máis nos pazos que na construcción eclesiástica, é dicir, máis na construcción civil que eclesiástica, podemos ir vendo como eses, de acordo a esas construccións, vamos deseñando un tipo de xardíns ou outro tipo de xardíns, e despois as peculiaridades, non? Porque ás veces as cousas son tan sinxelas como que a señora do pazo gustaballe isto desta maneira e non tiña moita volta. De todas maneiras, a xente poñía no seu xardín o que coñecía, e o facto de que chegasen aquí no século XVIII as camelias, pois fixo universalizar ese fruto, ou que decir, eu que me considero unha nena das Rías Baixas, crecín cun colexio no que había un patio que era o patio do camelio, porque estaba o camelio, quer decir, hai moitos lugares que teñen que ver cas nosas biografías, que están decorados con esta árbore e esta flor, a que non lle damos prácticamente a prezo ata que ven alguén de fora e nos din: que iso? Como? Non sabes o que é un camelio? Pois hai moitos lugares da Península Ibérica donde nunca se daría un camelio, pois precisamente por esa falta de humidade no chan ou esa falta de acidez tamén neses solos. Entón, hai que ter en conta esas características e saber tamén que isto pode ser pasaxeiro, é dicir, si se dá un cambio climático, é dicir, se acentúan os efectos do cambio climático, pois pode ser que falemos de outro tipo de rutas nun tempo en lugar destas, co que este patrimonio que pode chegar a ser efémero, por favor, visítenlo.
Pois xa o saben, a camelia é un referente tamén turístico para alleos, pero tamén para propios. Todos podemos aproveitar estes días, nestas semanas aínda de inverno, para percorrer algunha das moitísimas rutas da camelia. Podemos informarnos a través de internet ou tamén poñéndonos en contacto directamente cos guías que fan este tipo de percorridos. Se non queremos ir moi lonxe, aquí pretiño en Soutomaior temos oportunidade. Falábamos tamén dos xardíns do Castro en Vigo, onde por certo, unha das súas avenidas máis coñecidas, tamén leva ese nome, non, das camelias, así que xa o saben, é tamén un roteiro ben fermoso esta flor de inverno, que sen dúbida é un dos atrativos tamén destes meses, que pon cor a moitos xardíns, a moitas alamedas, e son tamén un xeito pois de facer país, non, e de potencialas e fomentalas como reclamo turístico tamén, así que grazas, Rosana, por falarnos hoxe delas.
Grazas a vos, e xa sabedes, botaivos a rúa e as alamedas galegas, que son todo unha xoia turística neste sentido, sobre todo as que hai de Santiago de Compostela cara ao sur galego.
Pois unha aperta, Rosana, como sempre, grazas por estar con nos ata a semana.
Ata a semana.